You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fininvest
Fininvest สัปดาห์นี้เงินเฟ้อพุ่งกำลังซื้อลดท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวนักลงทุนต้องปรับพอร์ตอย่างไรในวันที่ภาวะตลาดผันผวน
สวัสดีครับพี่นิชชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับ
มาให้ข้อมูลความรู้กับนักลงทุนนะครับผ่านช่องทาง Bangkok Bank SME Podcast สักนิดนึงครับพี่นิชครับตามหัวข้อเลยครับพี่นิชครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ต้นปีนี้ล่ะนะฮะเราจะพบเจอปัญหาทั่วโลกนะกับประเด็นในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เฟ้ออย่างนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วระดับ 7-8% อเมริกานี่บางช่วงไปถึงเกือบ 9% 9% กว่าอะไรเงี้ยนะครับพี่นิชครับต้องสอบถามพี่นิชก่อนครับว่าภาพรวมในตลาดการลงทุนเนี่ยพอเจอในเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเนี่ยมันรีแอคปรับกันยังไงบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาครับพี่นิดครับ
ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เราเวลาเราได้ยินคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น3เฟส
ครับ
เฟสแรกเลยที่เราบอกว่าเงินฝืดก็หมายความว่าเงินเฟ้อมันติดลบนะครับนั่นหมายความว่าระดับราคาสินค้าในท้องตลาดโดยทั่วไปเลยเนี่ยราคาปรับตัวลดลง
ใช่ครับ
นะครับภาพแบบนี้เป็นภาพที่เราไม่อยากเห็น
Oh.
เพราะว่าที่เราเรียกว่าเงินมันฝืดไง
เงินมันไม่หมุนไป
ฉะนั้นเนี่ยค้าขายเนี่ยโอ้โหมันฝืดเคืองมากนะคร
ับ พอเงินฝืดนี่ก็ราคาสินค้าก็ลงใช่ไหมฮะแต่สินค้าลงก็ยังขายไม่ค่อยออกใช่ไหมเพราะเงินมันไม่คล่องตัวอย่างนี้เนี่ยธนาคารกลางหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยกลัวมากที่สุดถูกไหมครับพี่นิด
กลัวมากที่สุดเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากในการที่จะทำให้มันกลับด้าน
แก้ไขยากใช
่ไหมฮะใช่แก้ไขยากอันที่สองเนี่ยเราพูดถึงภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในภาพปกติ
ครับ
จริงๆแล้วตลาดหุ้นต้องการเงินเฟ้ออ ืมเพราะว่าเงินเฟ้อหมายความว่าทุกคนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยปกติมีเงินเฟ้ออยู่ในระดับปานกลาง
อืมอ
ยู่ในกรอบที่เรียกว่าตามในเชิงของนโยบายเป้าหมายของธนาคารกลางทั่วโลกเช่นตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน 2% ไม่เกิน 3% อะไรก็ว่าไปธุรกิจดำเนินต่อไปคนเปลี่ยนมือสินค้าค้าขายโอ้โหอย่างเงี้ยอยู่ในภาพที่ดีมากกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็โตไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าในภาวะ
เงินเฟ้อปกติ
เงินเฟ้อปกติ
ซึ่งเงินเฟ้อปกติครับพี่นิดครับมันก็เหมือนว่าคนค้าคนขายถึงแม้ว่าขายของได้จำนวนเท่าเดิมแต่เขาก็มีโอกาสอะไรได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับพี่นิดเพราะว่าราคาสินค้าอะไรต่างๆมันเฟ้อขึ้นก็แต่ว่าเฟ้อในกำลังระดับที่พอดีใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วอีกระดับ3ล่ะครับ
ระดับ3เนี่ยเราเรียกว่าเป็น high inflation
โอ้เงินเฟ้อสูง
ก็คืออะไรล่ะก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันทะลุกรอบที่เรามองไว้จากปกติมันทะลุกรอบขึ้นไปนะครับตอนเนี้ยตลาดทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกเจอกับภาวะนี้อยู่ซึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยสาเหตุมันก็มีหลายอย่างนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราบอกว่าเราจะไม่พลาดพิงเจ้าโควิดเลยก็คงไม่ได้เพราะโควิดเนี่ยมันทำให้สายการผลิตการขนส่งของโลกเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาทำงานได้ 100% ฉะนั้นเนี่ยเมื่อบางประเทศอย่างอเมริกาที่เราบอกว่าเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกหรือยุโรป EU ซึ่งใหญ่อันดับ3ของโลกฟื้นตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรคนเนี่ยกลับมามีความต้องการจับจ่ายใช้สอยต้องการสินค้าต้องการเดินทางแต่ไอ้สายการผลิตเนี่ยมันไม่ได้กลับมา 100%
ก็เลยทำให้สินค้าบางประเภทขาดแคลนด้วยไหมครับพี่นิดครับ
ใช่แล้วสมัยนี้ในโลกเนี่ยที่เขาบอกว่า globalization เนี่ยมันกลายเป็นว่าสมมติเรามีโรงงานอยู่ในประเทศหนึ่งที่เยอรมันแต่เราอาจจะสั่งสินค้าจากทั่วโลกเลยออกมาสัก 2,000 อย่างเพื่อจะไปทำสินค้าอย่างเดียวไปประกอบที่โรงงานในเยอรมันโอ้ทำไงล่ะ
โอ้ต้องรอแล้วรอเล่าเพราะว่ามันโควิดมันทำให้การเคลื่อนไหวเดินทางอะไรต่างๆลำบากลำบนมากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะ
ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนของผู้ผลิตขึ้นหมดผู้ผลิตก็พยายามที่จะอุ้มไว้ระดับหนึ่งแหละหรือบางครั้งเราก็มีสัญญาค้าขายเนาะกับคู่พันธมิตรของเราเขาก็ยอมที่จะคงสัญญาเดิมไว้ระดับหนึ่งแต่พอพวกนี้มันคงได้ไม่นานไงสัญญามันอาจจะแค่1 เดือน3 เดือนมันได้แค่นั้น
อ
่ะพอมันไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงๆอ่ะทำไงอ่ะ เราไม่ยอมปรับราคาผู้ผลิตเขาก็ไปส่งให้คนอื่นคู่แข่งเราฉะนั้นเราก็ต้องยอมปรับราคาเรายอมปรับราคาเอ๊ะเราจะเอาราคาตรงเนี้ย pass ไปให้ผู้บริโภค 100% มั้ยเราก็ไม่ค่อยกล้านะ
ใช่ครับ
พึ่งฟื้นตัวอ้าวฉะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบริษัทจะต้องแอบซอร์บหรือซึมซับในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ผลักไปสู่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งนะครับแต่นี่พอมันไปกลไกเนี่ยโอ้โหความร้อนแรงของเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นมันไม่ยอมหยุดนะจนสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตบอกเอ้ยฉันไม่ไหวละถ้าฉันรับหมดแต่ฉันตายแน่แหละก็ถึงเวลาที่ผู้บริโภคต้องช่วยฉันมากขึ้นละเงินเฟิร์มก็เลยถ่ายทอดมาสู่ป้ายราคาสินค้า
แพงขึ้นนะฮะ
ใช่ครับนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราเจอภาวะของโลกร้อนเราเจอภาวะของโรคระบาดในปศุสัตว์เราเจอปัญหาของสงครามรัสเซียยูเครนทำให้สินค้าบางประเภทพืชผลสินค้าอาหารเกษตรปุ๋ยส่งออกไม่ได้โอ้โห
โอ้โหหยุดชะงักกันอีก
คราวนี้ก็เลยทำให้เงินเฟ้อมาเลยทวีคูณแลมอัพขึ้นมาเรื่อย
ๆโอ้อันนี้เห็นภาพเลยนะฮะว่า1ละระดับเงินเฟ้อมีกี่ระดับนะครับแล้วก็ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจครับพี่นิดครับก็คือว่าเงินเฟ้อมันเกี่ยวข้องอะไรกับอัตราดอกเบี้ยครับพี่เนทครับแล้วก็มันจำเป็นที่ต้องขึ้นตามลงตามกันไหมสำหรับดอกเบี้ยและเงินเฟ้อตรงนี้ครับพี่เนทครับ
ครับก็ต้องบอกว่าในเชิงของการควบคุมความมีเสถียรภาพทางด้านการเงินและเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราเนี่ยมองว่าอัตราดอกเบี้ยมันควรจะไปทิศทางกับเงินเฟ้อไหมก็ตอบแบบง่ายๆเลยก็คือควร
ครับผม
นะครับเอาแล้วทำไมต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ปรับขึ้นเนี่ยในเรื่องของเอาง่ายๆเลยเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่พื้นที่หรือประเทศที่มันให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอ้าวก็เงินเฟ้อมันขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะก็หมายความว่าในเรื่องของตัวค่าเงินผลตอบแทนของนักลงทุนในพื้นที่ในประเทศนั้นเนี่ยมันลดลงไง
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีการปรับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับนี่คือในมิติของโลกการลงทุนนะของเงินทุนในเรื่องของเศรษฐกิจล่ะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าธนาคารกลางของประเทศนั้นๆเนี่ยกำลังมองว่าดีมานด์ซัพพลายความต้องการใช้สินค้ากับการผลิตของสินค้ามันขาดความสมดุลฉะนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือการเหยียบเบรกค่อยๆแตะเบรกความต้องการในการลงทุนการจับจ่ายใช้สอยความต้องการในการขยายโรงงานอะไรต่างๆดึงให้มันลงมาหน่อยให้มันมีความสมดุลกับเรื่องของกำลังการผลิตสินค้าที่อยู่ในตลาดมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยมนุษย์เนี่ยเขาบอกเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเราจะคิดเงินเฟ้อมาเท่านี้ละเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอีกเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอีกฉะนั้นจะเกิดภาวะอนตุนสินค้า
โอ้นี่ไง
ฉะนั้นเนี่ยเงินเราก็ยิ่งลดน้อยลงไปอีกครับเพราะว่าอะไรเราเคยซื้อขนมชิ้นหนึ่ง10บาทตอนนี้ขนมเนี่ยกลายเป็น15บาทโอ้10บาทมันซื้อเต็มชิ้นไม่ได้แล้วฉะนั้น10บาทตอนนี้อาจจะซื้อได้แค่2ใน3ของโดนัท
โอ้โหได้น้อยลงได้น้อยลง
ถ้าคุณจะเอาโดนัททั้งชิ้นเนี่ยคนขายบอก15บาทเราบอกเรามีแค่10บาทคนขายก็หักไปส่วนหนึ่งเอาไปไอ้ลูกชายมีเงิน15บาทค่อยมาซื้อเต็มชิ้นนะตอนนี้มี10บาทเอาไปแค่นี้ก่อน
โอ้นี่มันก็ทำให้การบริโภคอะไรต่างๆนานานี่ชะลอลงนะครับพี่นิดครับถ้าอย่างนี้แล้วก็ถ้ารายได้เขาไม่ได้เติมเพิ่มไม่ทันตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ
ใช่ครับ
แล้วอย่างนี้ในแง่การลงทุนล่ะครับพี่นิดครับอันนี้เห็นภาพโอ้โหจริงๆแล้วปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะฮะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบได้ในระยะยาวเหมือนกันแล้วในแง่การลงทุนล่ะครับพี่นิดครับนักลงทุนต้องระมัดระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วต้องพิจารณาว่าเอ๊เงินเฟ้อมันจะยืนยาวหรือว่ามันจะลดลงหรือมันจะอะไรยังไงบ้างครับพี่นิดครับ
ครับต้องบอกว่าในโลกของการลงทุนหรือนักลงทุนเองเนี่ยสิ่งที่ท่านสัมผัสได้เลยก็คือว่าตัวเราอะจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลง
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยว่าเราเจอภาวะที่เราเรียกว่าเงินเฟ้อสูงเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกำไรของบริษัทเนี่ยจะยังไม่กระทบเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยแล้วคนขายสามารถปรับราคาป้ายราคาสินค้าขึ้นได้เนี่ยช่วงแรกยอดขายจะโตขึ้นกำไรจะสูงขึ้นด้วย แต่ว่าถามว่าแล้วมันยั่งยืนไหมมันไม่ยั่งยืนครับมันไม่ยั่งยืนสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องของราคาสินค้าถ้ามันยังปรับขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวเราจะลดการบริโภค
ครับ
ผมยกตัวอย่างถ้าเราดูเงินเฟ้อที่มันเล็กๆน้อยๆเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรเนาะ
ใช่ครับ
เรายกตัวอย่างอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราละกันที่เขาเจอภาวะเงินเฟ้อมากๆอย่างพม่าเนี่ยเขาบอกว่าราคาเนื้อสัตว์เนี่ยปรับขึ้นหลายวัน
โอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนตารางราคากันไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะ
ใช่เห็นไหมฮะแสดงว่าอะไรพอถึงจุดๆหนึ่งคนไม่ไหวละเราพูดถึงราคาหน้าปั๊มน้ำมันในบ้านเราละกันคุณปิ๊กแต่ก่อนเนี่ยเราเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยนะตอนที่ราคาน้ำมันเนี่ยถูกๆหน่อยเนาะสักประมาณสัก40เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเราบอกเราเติมน้ำมันเนี่ยโอ้ยพันหนึ่งเต็มถังละ
ใช่ใช่
เดี๋ยวนี้พันห้าพันหกก็ยังไม่เต็มถังเลยต้องบอกว่าเฮ้ยน้องหยุดก่อนหยุดก่อน
เงินพี่ไม่พอ
เงินพี่ไม่พอเนี่ยแหละครับฉะนั้นเนี่ยมันกระทบอะไรครับสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่รายได้ยอดขายและกำไรของบริษัทจดทะเบียนเมื่อกำไรรายได้มันลดลงแน่นอนครับราคาหุ้นมันลดลงแต่มนุษย์เนี่ยโลกของการลงทุนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มา100ปีแล้วฉะนั้นเรารู้ว่าเมื่อเงินเฟ้อมันทยานแบบนี้แล้วสุดท้ายจะต้องมาที่จุดนี้แน่นอนคือรายได้กำไรของบริษัทจะลดลงราคาหุ้นเลยลงก่อน
นี่ไงนี่ไงราคามันตอบสนองเร็วใช่ไหมฮะก่อนงบจะออกอีก
ใช่ครับ
นะแล้วอย่างในช่วงที่เงินเฟ้อสูงๆนะครับและอาจจะยืนระยะอยู่ในระดับนึงเนี่ยนะครับหน้าตาพอร์ตเราควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับพี่นิดครับ
ก็เราจะไปในพอร์ตที่เป็นลักษณะดีเฟนซีฟคือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าคนเนี่ยมีความจำเป็นยังไงก็ต้องใช้แม้ว่าราคาสูงขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะหดตัวหรือจะชะลอลงยังไงก็ต้องใช้แล้วก็เป็นบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแรงหนี้น้อย
ครับผม
เพราะว่าอะไรเพราะว่าในภาวะเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันต้องถูกปรับขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นบริษัทที่มีบาลานซ์ชีทมีงบดุลที่หนี้เยอะๆหน
ี
้เยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของสินทรัพย์โอ้โหแบกค้าขายก็แย
่หนี้เยอะ
แล้ว
ยังโ
ดนดอกเบี้ยสูงอีกโอ้โหกำไรยิ่งหายใหญ่เลย
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักลงทุนก็คงจะต้องเลือกนะครับปรับพอร์ตให้เหมาะสมบริษัทที่แข็งแกร่งมีรายได้ค่อนข้างแน่นอนมีลักษณะเป็นธุรกิจกึ่งๆ defensive หน่อยและที่สำคัญก็คืออัตราหนี้สินต่อทุนนะครับต้องน้อยหน่อยละนะครับเพราะว่าในช่วงดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยภาระต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยเนี่ยกระทบแน่นอนถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีปริมาณหนี้ที่สูงนะครับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนั่นก็อาจจะทำให้ bottom line หรือบรรทัดสุดท้ายกำไรสุทธิออกมาอาจจะน้อยลงได้นะครับก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับพอร์ตนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงอัตราเงินเฟ้อที่สูงสูงแบบนี้ครับผมก็วันนี้นะครับได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับในเรื่องของที่มาที่ไปของอัตราเงินเฟ้อระดับเงินเฟ้อเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนการที่จะปรับพอร์ตเลือกการลงทุนให้อย่างเหมาะสมกับในช่วงสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับกับรายการ Bangkok Bank SME Podcast วันนี้นะครับผมกับพินิจชัยพรต้องขอลาแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ